қайта сайланған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 8 сәуірдегі инаугурациясынан кейін Қазақстан үкіметі отырыс өткізеді. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстан заңына сәйкес жаңадан сайланған президенттің инаугурациясынан кейін үкімет отставкаға кетуі тиіс. Қазіргі премьер-министр Кәрім Мәсімов қызметінде 2007 жылдан бері отыр. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше сәуірдің 3-ндегі кезектен тыс президент сайлауында Назарбаев 95,155% дауыс жинап жеңіске жеткен. Қазақстанның әділет министрінің орынбасары Әмірхан Аманбаев біздің елде саяси тұтқындар жоқ деп мәлімдеді. Аманбаев бұл туралы бейсенбі күні журналистердің елде рақымшылық бойынша адам құқығын қорғаушы белсенді Евгений Жовтис сияқты саяси тұтқындар босатыла ма деген сұрағына жауап бергенде айтты. Оның пікірінше жол көлік апатына қатысты түрмеге жабылған Жовтистің ісінің саясатқа қатысы жоқ. Адамды қағып өлтірді деген айыппен Евгений Жовтис 2009 жылы 40 айында 4 жылға түрмеге жабылған болатын. Осыған дейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкіметке тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай рақымшылық жариялау жобасын дайындауды тапсырған еді. Қырғызстан бұрынғы президент Құрманбек Бакиевті биліктен кетірген қанды көтерілістің бір жылдығын атап өтіп жатыр. Президент Роза Отымбаева мен басқа да ресми өкілдер ата бейіт зиратына барып, құрбан болғандардың рухына тағзым етті.
Жеке ел басшының қызықшылығын ойлап, еліне қарсы саясат жүргізген билікке еліміз ешқашан басын иіп бермей тұрғандығын 7 апрельдегі елдің толқыны дәлелдеді. Мен ұшыл жерден ұшыл 7 апрельдегі елдік көтерілішке қатысқан бардық мекендештерімізге тәзім етім.
Осыдан бір жыл бұрын елде басталған наразылық толқуларында билікпен қақтығыс кезінде 90-ға жуық адам қаза болып, жүздеген кісі жараланған болатын. Сәуір төңкерісінен соң Қырғызстанның негізгі заңына өзгерістер енгізіліп, парламенттік басқару жүйесі құрылды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ауғанстан ресми өкілдерінің айтуынша жанкештілер мен қарулы адамдар елдің оңтүстігіндегі Қандағар уәлаятындағы полиция ғимаратына шабуылдаған. Бүлікшілердің нақты саны туралы мәлімет берілмеді. Ресми өкілдерінің хабарлауынша 3 жанкешті кісі өздерін жарып жіберген, ал қалғандары ауған сарбаздармен шайқасқан. Уәлаяттағы полиция басшысы Хан Мухаммад Муджахид ауған қауіпсіздік күштерінің 6 мүшесі қаза болды деп мәлімдеді. Бүлікшілер мен қақтығысқан ауған күштеріне жәрдем беру үшін оқиға орнына ақшты ұшақтары мен әскери көліктер жіберілді. Қандағардағы шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды. Ливия көтерілісшілерінің айтуынша Муаммар Каддафидің күштері елдің батысындағы Мисрата қаласына шабуылдарын күшейткен. Хабарларға қарағанда бұл қалада кемінде 5 адам қаза тауып, 25 адам жараланған. Ливияның үшінші ірі қаласы Мисрата көтерілісшілердің бақылауында, ал елдің шығысында көтерілісшілер НАТО-ның қателесіп олардың танкіне әуеден соққы бергендігін айтып отыр. НАТО бұл хабарды тексеріп жатқандығын айтты. Израиль Франциядан Кот-д'Ивуардан дипломаттарын шығаруға көмектесуді сұрады. Бұл туралы Франция сыртқы істер министрі Ален Джуппе мәлімдеді. Батыс Африкалық елде қараша айындағы президент сайлауында жеңіске жетті деп мойындалған Аласан Уаттараның күштерімен биліктен кетпей отырған Лоран Гбагбоның әскерилері шайқасып жатыр. Кот-д'Ивуарға орналастырылған халықаралық бітімгершілік күштерінің құрамындағы француз әскерилері сәрсенбіде Абиджанда Жапон елшісін құтқарған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Беларусь президенті Александр Лукашенконың беделіне нұқсан келтірді деп айыпталған журналист Хродно қаласында қамауға алынды. Прокурорлардың айтуынша Польша басылымының Беларусьтегі тілшісі Андрей Позобут қаладан заңсыз шығып кетпекші болған. Журналист сәрсенбіде тұтқындалды деп хабарланып отыр. Өткен айда оған мақалалары мен интернеттегі пікірлерінде президенттің беделіне нұқсан келтірді деген айып тағылған болатын. Егер Позобут айыпты деп танылса, 2 жылға дейін түрмеге жабылуы мүмкін. Президент Виктор Янукович Украинаның Ресей жетекшілігіндегі кеден одағына қосылғысы келмейтіндігін анық етіп айтты. Оның орнына Янукович еркін сауда келісімін ұсынды. Бейсенбі күні парламентте халыққа жасаған жолдауында Янукович Украина, Ресей, Беларусь және Қазақстаннан құрылған кеден одағымен 3+1 схемасы бойынша ынтымақтасуды ұсынады деп мәлімдеді. Оның айтуынша сонымен қатар Киев осы жылы еркін сауда келісімін Еуропа одағымен жасауды қалайды. Бұл әрекет жасалса, бұрынғы Совет республикаларының сауда блогына қосылу мүмкін болмайды. Сәуірдің 12-сінде Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің Украинаға сапары жоспарланған. Косово билігіндегі коалиция мен жетекші оппозициялық партия жаңа сайлауға қауіп төндіріп тұрған саяси дағдарысты шешу үшін президент лауазымына ортақ кандидат ұсынуға келісті. Премьер-министр Хашим Тачидің мәлімдеуінше партиялар Косованың жаңа президенттігіне Атефете Яхияга ханымның кандидатурасын қолдауға келіскен. Яхияга 1999 жылы халықаралық қауымдастықтың көмегімен құрылған Косово полициясының бас қолбасшысы. Қытай билігі суретші Ай Вейвейге экономикалық қылмыстар жасаған деген айып тағып отыр. Бұл туралы Синхуа агенттігі хабарлады.